to this choir.
이곳 나의 석침.
May they accept the thanks of
비트니 인도 아가 부흥무신 다스럭스 굴레지 아와사 그 주스 주인 인후 인헬 또 흑침으로 댐지울지 Чулганы ерөнхий үед дамжуулсан тэдний гэрчлэл талархал юм. Баярлалаа. Одоо би яриага хичээе. Сүлч үдрийн талаарх бошиглууд ихэнхдээ газар хөдлөлт, үсэглэн, үер мэд том хэмжээний гай гамшигын талаар дурддаг. Эдгээр нь эдийн засгийн болон улс төрийн өргөн өөрчлөлтийг бий болгож болох юм. Гэвч хожим үеийн сүнөлтийн нэг янз нь нийтлгээс илүү хувь хүн бүрд бүлгээс илүү хүмүүс зориулсан мэт сонцгож болох юм. Энэ анхааруулга магадгүй бусдаас илүү сүмийн хүмүүст хамаатай байх гэж бодож байна. Аврагчийн сүмийн үед Грэд сонгогдсон хэдж үнэнний дайсанд хуурам мэхлэгдэж болно гэж анхааруулсан юм. Үүнийг бид сүнсний сүрэл гэж үзэх юм бол энэ нь хожим үеийн өөр нэгэн бушгалыг ойлгоход тусалж болно. Зүрх сэтгэл нь итгэлийн төв, бидний ам алдсан Ирхэмлсэн зүйлсийг уянгад байр мэд бол хэмээн гэж боддоо. Тэгээд хожмын өдрүүдэд хүмүүний зүрх сэтгэл нь өөрсдөгөнд ороо тулах болон гэсэн Иесусийн тунхагийг санцгаа. Тэнгэрлэг эцэг маань эдгээр хожмын аюул зүрх сэтгэл оюун санааны гайхамшигтын талаар мэддэг бөгөөд зөвлөгөө болон хамгаалалтуудыг өгсөн бидэнд урмыг өгдөг байлаа. Ийм учраас хожмын үеийн гай гамшигын эсрэг их эзний агуу хүчит тулгуур чулуунуудын нэг болох Мормоны ном нь амьдралын агуу үлгэрээр эхэлдэг над учиртай мэд санагддаг. Энэхүү үлгэр нь итгэл найдвар ба айцын, гэрэл ба харанхуйн, аврал ба сүрлийн тухай бөгөөд энэ өглөө Андив эгч тодорхой ярьсан билээ. Лихагийн үзэгдэлд түүний гэр бүл болон бусдыг дагах ёстой байсан аюулгүй хідээж нарийн замыг харанхуй манан бүрхэхэд угийн хэцүү аялал нь улам хэцүү болдог. Тэр харанхуйн манан бүх аялагчид тарлаж болно гэдгийг санах нь чухал. Итгэлтэй шийтэмгийн хүмүүс эс сонгогдсон гэж бид хэж болох бидний хүртэл эхлээд суул дорой хайхрамжгүй хүмүүс хүртэл тохиолдож болно. Энэ түүхийн гол утга учир нь амжилттай аялагч нь хориглогдсон зам руу урайлан дуудах уруу даталт мөн энхүү зам руу датагдсан нүгэлт бөгөөд бардамд эдгээр нь тоог дохгүй хийх зэрэгт санаа сэтгэл сарниулах зүйлсээс зайлсхийдэг гэдэгт байдаг юм. Хамгаалагдсан тэдгээр нь замаараа үргэлжлэж үнний замын дагуу үргэлжлэх төмөр бариллаас үргэлж тууштай зуурсаар явдаг гэж цадигт өгүүлдэг. Шүнэнч, өдрөнч, хичнээн харанхуу болсонч тэр бариул нь гитгэлийн замд хөтлөдөг. Нефай, тэр бариул нь, тэр төмөр бариул нь Бурхны үг байсныг би мэдв. Тэр нь амьдралын мод руу өдөрдөг хажуугүй. Уг мод Бурхны хайрыг илтгэдгийг би ухаарав гэж хэлсэн байдаг. Бурхны энэ хайрын илэрхийллийг хараад Нефай, мөн би харж дэлхийн гэлгэгчийг болгоов. Мөн тэрээр хүмүүст их хүч тохинуулж урагшлан явахыг би болгоов. Мөн өвчлсөн бас олон зүйл өвчний улмаас мөн чөтгрүүд болон бузар сүнстэйн улмаас зовж шаналсан олныг би болгоов. Мөн тэд бурхны хүч, бурхны хурганы хүчээр итгээгдэв. мөн чөтгөрүүд болон бодор сүнснүүд зайлуулагдав гэж хэлжээ. Хайр, эдгээлт, тусламж, найдвар, Христийн хүч нь бүхэл цаг үед эцсийн өдрүүдэд гайхамшигын эсрэг тэмцдэг. Тэр нь ч хувийн ч бай, олон нийтийн ч бай, ямар нэг зөвхөрөл тохиолдоход Бурхан биднийг байгаасаа гэж хүсдэг аюулгүй газар билээ. Мормоны ном энэ захиасаар эхэлдэг үгөөд Христэд эрэгтүн түүгээр төгөлдөржөгтүн гэдэг захиасаар төгсдөг. Энэ өгүүлбэр нь Лихайн үзэгдлээс хойш 1000 жилийн дараа бичигдсэн насан өд болж буй хүний үнний замын талаарх гэрчлэл болох Моронайн эцсийн гэрчлэл билээ. Би орчин үеийн эцсийн өдрүүдийн гэрчлэлийн тухай ярьж болох уу? Йосеф Смит болон түүний Хайрам хоёр Картежийн шоронд байршлагдан хоригдж, гарцаагүй үхэлтэд үжирхтээ хүлэн суухдаа Хайрам дүүгийнхээ сэтгэлийг тайвшруулахаар дараах үгсийг уншиж өгчээ. Чи итгэлтэй байсан, мөн чи миний эцгийн эзэмшилд миний бэлтгэсэн байран цох хүртэл хүчрэхэг болгогдох болно. Мөн эдүүгээ би Моронай Христийн шүүлтийн өмнө суудлын өмнө бид уулзах хүртлээ сайныг юрой. Мормоны номдох Эферийн 12 дугаар бүлгийн хитгэн богино шүлгүүд номыг хахаас өмнө Хайрам ахトゥ хоёрын үхэхийн өмнө мөнхийн гэрчлийн хэсэг болгон тэмдэглэж уг уншиж байсан хуудсынхаа үнцгийг нугалсан билээ. Би одоо яг гартаа тэр Хайрамын үнсэн номыг хуудсны үнцг нь нугалагдсан хэвээр нь барьж байна. Бошиглогч Йосеф өрийг нь баривчилсан шоронгийн харуулд хандан Мормоны номын тухай ахуй хүчит гэрчлэлийг сайн мэдээний сэргээлтийн тухай гэрчлэлээ хуваалцсан билээ. Удалгүй Гарбуны сүмд өртөж энхүү хоёр гэрч амнасаа алджээ. Мормоны номын тэнгэрлэг байдлын талаарх миний өөрийн гэрчлэлийн өчнөө 1000 жилийн хэсгүүдийг нэг болоод саяны явдал үнэний өөр нэгэн баталгаа болохыг би санд болгоё. Өөрсдөө л хурамчаар зохиогоод бүтээсэн байсан бол энэ номон дээр түншлэн ба сүмбо тохинолд дээр хамгийн сүүлчийн бөгөөд хамгийн хэрэгцээтэй үедээ эдгээр өршүүд өөрсдийн амьдрал, нэр хүндээ бөгөөд өөрсдийн мөнхийн авралыг хайх хайлттай тулгуурлаж тэгснээр Бурхны өмнө тэр хараалт нүглүүг үйлдэхгүй байсан гэж юу гэж би асуух байна. Эхнэрүүд нь бэлэвсэрж хүүхдүүд нь өнчрөг байсан гэдгийг боддоо. Тэдний дагах жижиг бүлэг хүмүүс нь орон гэргийн найз нөхдгүй болж мөн хүүхдүүд нь хөлдөө бол зэлүүд газрыг цус мөрөн гаргах гатлах гэж байсан бодоод үз. Өчнөө олон хүмүүс үхэж өргөдөж өөр өчнөө олон амьдарч дэлхийн дөрөв үнцэгт Мормоны ном болон сүм нь үнэн гэж тунхаг болно гэдгийг байсан гэдгийг бодоод үз. Энэ бүхнийг тооцохгүйгээр үхлийн цаг нь ирж мөнхийн шүүгчийн өмнө эрэхтэй. Хэрэв Бурхны үг биш байсан бол өөрсдийн нэцэд хүртэл хуурамч мэглэгч залт итгээд болон харуулах тийм номноос ишт татан тайван зогсох байсан гэж юу? Үгүй ээ. Тэд тэгэхгүй байх байсан. Тэд Мормоны номын мөнхийн үнэн болон тэнгэрлэг үйлслийг үгүйсгэснээс үүний төлөө амиа алдсан дээр гэж үзсэн. 179 жилийн турш энэ номыг хүмүүс шалгаж давтолж, өгвэсгэж, онцгойлон дайрж, урд татсаар ирсэн билээ. Орчин үеийн шашны түүхэнд, магадгүй ямар ч шашны түүхэнд тэгж дайруулсан ном байгаагүй. Гэвч одоо хүртэл хэвээрээ л зогсож байна. Итэн Смитээс ахгуулаад, Соломон Смолтфендинг юм уу, зал тухайнтнаас хүртэл үүний үүсэл гарлын талаарх үзэл бодлууд гарч ирээд яригдаад алга болсоор л ирсэн. Үүнийг орчуулсан залуу боловсралгүй Йосепийн өгсөн тайлбараас гадна ямар ч тайлбар байхгүй тул эдгээр элт шугийн тайлбарууд нь шалхуурыг хизээж таваагүй юм. Үүнд би өөрийн өвөгийн инженер тодорхой бичсэн дараах үгстэй санаа нийлж байна. Ямар ч санаа мод хүн ийм номыг бичиж чадахгүй. Энэ нь үнэн бөгөөд Бурханаас тушаал аваагүй тохиолдолд ямар ч сайн хүн ийм номыг бичихгүй. Морны номын болон үүний гэрчилдэг Эхэзэн Есүс Христийн тэнгэрлэг байдлыг хүлээн зөвшөөртлөө. Ямар ч хүн энэ хожмын үеийн ажилд бүрнээр итгэж өнөө үед бүрэн амар тайван байдлыг тавьчлаг болж чадахгүй. Өмнө нь хэний ч мэдээгүй байсан зохиолын хувьд шиврийн хэлний үгдбэрийн хувьд нарийн чанартай 531 хуудас байна. Эдгээр хуудсанд Есүс Христийн хүчит гэрчлэл агуулагддаг бөгөөд энэ гэрчлэл одоо хэдэн 10 сая хүнд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсээр л байна. Эдгээр хуудсуудын үүсэл гарлыг тайлбарлахгүйгээр дээрээс нь тэрхүү сүнслэг гэрчлэл нөлөөг тайлбарлахгүйгээр үгүйсэс муухаг юм уу буруу ойлголттай хүн хинч байсан байх юм бол тэр хүн сонгогдсон нэгэн байсан гэдэж хуур мэглэгдсэн байгаа нь хэрэг юм. Тийм хүн энэ сүмээс хагцах юм бол гарцыг олоход морны өмнө хажуугаар юм уу дээгүүр нь мүлхэж гарах байж билээ. Энэ итгэхийг хүсээгүй тэдгээр Христ өөрөө хэлснээр бүдрүүлэгч чулуу тэглэг хад мэд зам дээр садуулдаг билээ. Гэрчүүд тэр байтугай тухайн үед Йосеф Дайсон мэт хандаж байсан гэрчүүд хүртэл Тэнгэрийн элчийг харсан ба ялцуудыг барихыг харсан гэдгийг үхэн үхтэлтэй гэрчлэн эдгээр нь Бурхны хүчээр бидэнд үзүүлэгдсэн билээ. Мөн бид үзснээ мөн эдгээр зүйлүүдийг үнэн гэдгийг гэрчилж байна хэмээн тунхаглажээ. Би Жаридын ахтай хамт тэнгис талайг гадалж өөр газрын очин амьдралаа эхэлсэн хүн бишээ. Хаан Бенжаминыг сахиулсан тэнгэр мэтээр номлохыг сонсоогүй би. Алма болон Амилектэй хамт номлож гим тэнгүү итгэгч нарын галт үгснийг харсан бишээ би. Дахин амилсан ихэсний шарханд гар хүрсэн нефанчуудын дунд би байгаагүй. Бүхэл бүтэн соёл иргэн шил тэр чигээрээ сөнөгтгийг харсан морм болон мороно хоёртой хамт гашуудан уйлаагүй. Гэвч энэ цэдхийн тухайх миний гэрчлэл болон хүн төрлөختний зүрх сэтгэлд өгдөг тайвшрал нь тэднийхтэй адил илт байдаг. Тэдний адил би харсан тэдгээр зүйлүүдээ энэ дэлхийхэнд гэрчлэхээр дэлхийд өөрийн нэрийг үлдээе. Бас би худлаа хилээгүй. Бурхан үнийг гэрчлэг гэж би хэлмээр байна. Мормны номын талаарх болон үүний үг утгын тухай энэ өөрийн албан тушаал тангаргийн дор хуваалцсан миний гэрчлэл энэ дэлхийн хүмүүсээр болоод тэнгэрийн элч нараар цэдэглэх болтугай гэж би хүсэж байна. Би нэгэн өдрүүдэд дахиад хэдэн жил амьдрах байх гэж найдаж байна. Гэвч тэгсэн ч үгүй ч Бурхны шүлтийн өмнө зогсоход маань Мормны ном үнэн болоод Энэ нь Йосефийн хэлсэн яг адилаар бий болсон бөгөөд энэ нь хожмын үеийн үед зовж шаналсан итгэлтэй тэдгээрд аз жаргал хийгээд итгэл найдварыг авчирхаар өгөгдсөн гэдэг талаар хамагч адилаараа шулуун шударгаар тунгагдсан гэдэг нь тодорхой байхыг би хүсэж байна. Миний гэрч энэ номын нэг хэсгийг өөрийн эцсийн өдрүүд бичсэн Нифайн дараах үгсийг баталдаг. Мөн эдгээр үгсийг анхааран сонсч мөн Христэд итг. Хэрв та нар эдгээр үгсд үл итгэх аваас Христэд итг. Мөн хэрв та нар Христэд итгэх бол боос та нар эдгээр үгсд итгэх болно. Учир нь тэдгээр нь Христийн үгс. Мөн тэдгээр нь сайныг хивэл зоохыг бүх хүмүүс заадаг билээ. Мөн хэрэв эдгээр нь Христийн үгс биш аваас та нар шүүн тунгаа өөрөөр хэлбэл Христ та нарт эцсийн өдөр тэдгээр нь түүний үгс гэдгийг агуу их сүр жавхлан хийгээд хүчээр үзүүлэх болно. Ах эгч нараа, Бурхан бидэнд аюулгүй байдлыг үргэлж хангаж өгдөг билээ. Бидний цаг үед Бурхан морины номоор дамжуулан энэ аюулгүй байдлыг өгдөг. Христ өөрөө миний үгсийг нандингийн үнэлэгч нь хизээж хууран мэхлэгдэхгүй, мөн эцсийн өдрүүд зөрөх тэлэл болоо сэтгэлтэй нь бөхөхгүй гэж тунхагсныг санцгаа. Үүнийг би чин сэтгэлээсээ Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.